Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Ο Camille Saint-Saëns υπήρξε ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ανθρώπους που θα μπορούσε κανείς να συναντήσει στη ζωή του. Συνθέτης που έγραφε παραγωγικά και σε κάθε είδος, όπως η μιλιά κάνει μήλα, καθώς έλεγε ο ίδιος για τον εαυτό του. Πιανίστας με δεξιοτεχνία που οι πάντες τα ζήλευαν. Οργανίστας που ολόκληρος Λίστ χαρακτήρισε ως τον καλύτερο του κόσμου. Λάτρης της λογοτεχνίας, της αρχαιολογίας, της αστρονομίας και της φιλοσοφίας και πολυταξιδεμένος όσο λίγοι στην εποχή του, η χάρη του έφτασε μέχρι την Ινδοκίνα και την Παραγουάη. Γενικά, ως μουσικός, υπήρξε σε όλη του τη μακρά ζωή ευλαβικός θεματοφύλακας της μεγάλης ρομαντικής παράδοσης των Μέντελσον, Σούμαν και Λίστ. Και όσο και αν σήμερα τον έχουμε στο μυαλό μας ως έναν συνθέτη συντηρητικό, η αλήθεια είναι πως ως νέος ταυτίστηκε με τη μουσική πρωτοπορία της εποχής του και μάλιστα είχε το καλλιτεχνικό θάρρος απροκάλυπτα να επιμένει να υπηρετεί την οργανική μουσική σε πείσμα της διάχυτης προτίμησης του γαλλικού κοινού της εποχής προς την όπερα. Και τα στοιχεία αυτά αξίζει να σημειώνονται, διότι συχνά ξεχνιούνται ή υποτιμώνται αδίκως. Οι νέες όμως συνθετικές προοπτικές που άρχισαν να διαφαίνονται προς το τέλος του 19ου και την αρχή του 20ου αιώνα, χάρη σε πρωτοπόρους συνθέτες όπως οι Ντεμπισί, Μάλερ και Στραβίνσκι, τον άφησαν παγερά αδιάφορο, αν όχι εχθρικά διακείμενο. Το ύφος του παρέμεινε ακλόνητα προσκολλημένο στις αρχές της δομικής και αρμονικής διάβγειας, της εκφραστικής περιεκτικότητας και της έλογης ισορροπίας μορφής και περιεχομένου, με συνειδητή αποστασιοποίηση από κάθε τι το εξεζητημένο ή αισθητικά διφορούμενο. Αυτές οι αρχές διέπουν και τα έργα του για πιάνο και ορχήστρα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν τα 5 κονσέρτα. Ο Saint-Saëns είχε άλλωστε υπάρξει ένας εκπληκτικός βιρτουόζος πιανίστας. Ως παιδί θαύμα, είχε κάνει το θριαμβευτικό του πιανιστικό ντεμπούτο σε ηλικία μόλις 11 ετών στη Σαλ Πλεγέλ του Παρισιού και ως ανκόρ είχε προσφερθεί να παίξει όποια από τις 32 σονάτες του Μπετόβεν ήθελε το κοινό. Διόλου τυχαία, ο ίδιος ήταν ο σολίστ στις πρεμιέρες και των 5 κονσέρτων του για πιάνο. Παρόλο που η γραφή του για το όργανο ήταν εξαιρετικά δεξιοτεχνική, αυτό δεν ήταν πουδενή αυτός σκοπός. Αντίθετα, όσον αφορά στα έργα του Saint-Saëns για πιάνο και ορχήστρα, η σαφής επιρροή του Λίστ συμπληρωνόταν πάντα με έναν τρόπο από μια εξίσου ισχυρή επιρροή από το κρυστάλλινο και κομψό ύφος του Μέντελσον. Το δεύτερο κονσέρτο του, σε Sol Ελάσσονα, εκτός του ότι είναι το πιο δημοφιλές από τα 5, αποτελεί έναν πραγματικό άθλο, μιας και γράφτηκε μέσα σε μόλις 17 μέρες τον Απρίλιο και Μάιο του 1868. Και αυτό διότι ο θρυλικός Ρώσος πιανίστας Άντον Ρούμπινστάιν, που βρισκόταν εκείνη την εποχή στο Παρίσι για συναυλίες, αποφάσισε σε μία από αυτές να παρουσιαστεί στο γαλλικό κοινό και ως αρχιμουσικός. Έτσι, ζήτησε από τον Saint-Saëns να συνθέσει ένα κονσέρτο, μόνο που η συναυλία που θα παρουσιαζόταν το κονσέρτο ήταν μόνο 3 εβδομάδες μετά. Ο Saint-Saëns κατάφερε όχι μόνο να το γράψει, αλλά και να το παίξει στην πρεμιέρα υπό τη διεύθυνση του Ρώσου. Το αργό πρώτο μέρος, Αντάντε Σοστενούτο, ανοίγει με μια επιβλητική σολιστική καντένσα που θυμίζει Μπαχ και κλείνει με ανάλογο τρόπο, ενώ στο ενδιάμεσο επικρατεί μια σκοτεινή ατμόσφαιρα με ούκο λίγες εκρήξεις. Το δεύτερο μέρος, Allegro Scherzando, είναι πιο ανάλαφρο, έξυπνα, πικάντικο και παιγνιώδες, ενώ το τρίτο, Presto, είναι ένα θυελλώδες φινάλε, έντονα δεξιοτεχνικό και λαμπερό για τον σολίστα. Ας ακούσουμε το κονσέρτο αυτό από έναν από τους καλύτερους ερμηνευτές του όλων των εποχών, τον Άρτουρ Ρούμπινστάιν και την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τη διεύθυνση του Eugene Normandy.
Thank you. Thank you.
Ακούσαμε το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα, έργο 22, σε σόλε λάσονα του Camille Saint-Saëns, από τον Anton Rubinstein και την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας, υπό τη διεύθυνση του Eugene Normandy. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Από πολύ νωρίς, ο Ρώσος συνθέτης Σεργέι Ραχμάνινοφ συνδύασε με επιτυχία την ιδιότητα του βιρτουόζου πιανίστα με αυτή του συνθέτη, δίνοντας πάντως σαφή έμφαση στη δεύτερη μέχρι το 1917. Με το ξέσπασμα της Οκτωβριανής Επανάστασης, ο Ραχμάνινοφ εγκατέλειψε τη Ρωσία για να εγκατασταθεί πια οριστικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής περίπου έναν χρόνο αργότερα. Έχοντας χάσει την περιουσία του, ήταν αναγκασμένος να εξασφαλίζει τα προστοζήν, επικεντρωνόμενος στην πιανιστική καριέρα, που αποδείχθηκε βεβαίως περίλαμπρη, καθώς και στη διεύθυνση ορχήστρας δευτερευόντως. Ωστόσο, από το 1917 ως το 1926, η συνθετική του δημιουργικότητα σύγησε σχεδόν ολοκληρωτικά, ενώ στα υπόλοιπα 17 χρόνια της ζωής του βρήκε τον χρόνο και τη διάθεση να συνθέσει μόλις 6 έργα. Οι πρώτες σκέψεις για τη σύνθεση ενός νέου κονσέρτου για πιάνο, μετά την ολοκλήρωση του θρυλικού τρίτου το 1909, ανάγονται ήδη στο 1914 και φαίνεται πως ο συνθέτης τα επόμενα χρόνια προέβη αναπεριόδους σε κάποια πρώτα σχεδιάσματα του κονσέρτου. Όμως η ουσιαστική εργασία πάνω σε αυτό έλαβε χώρα το 1926 κατόπιν έντονων σχετικών παρενέσεων από τον φίλο και συνάδελφό του Νικολάη Μέτνερ, στον οποίο και τελικά αφιερώθηκε. Εξ αρχής ο Ραχμάνινοφ είχε αμφιβολίες για το μέγεθος του τέταρτου κονσέρτου του. Σε επιστολή μάλιστα προς τον Μέτνερ έγραφε αυτοσαρκαστικά πως το νέο κονσέρτο ίσως θα έπρεπε να παρουσιάζεται τμηματικά, όπως η τετραλογία «Το δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ» του Ρίχαρντ Βάγκνερ. Η πρεμιέρα του δόθηκε στις 18 Μαρτίου 1927 με τον συνθέτη στο ρόλο του σολίστα και την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας υπό τη διεύθυνση του Λέοπολτ Στοκόφσκι. Κοινό και κριτικοί τήρησαν μία εντελώς αρνητική στάση απέναντι στο έργο, οθώντας έτσι τον Ραχμάνινοφ να το αναθεωρήσει, περιορίζοντας την έκτασή του σημαντικά εν ώψη της έκδοσής του το 1928, αλλά και επόμενων παρουσιάσεών του στις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τα έτη 1929 και 1930. Ακόμα και έτσι όμως, το τέταρτο κονσέρτο συνέχιζε να μην χαίρει θερμής υποδοχής και έτσι επιπρόσθετες αλλαγές στην ενορχήστρωση και στο μέρος του πιάνου, καθώς και περαιτέρω περικοπές τμήματων, έγιναν το καλοκαίρι του 1941. Μέχρι σήμερα, το τέταρτο κονσέρτο συνεχίζει να αποτελεί την σταχτοπούτα ανάμεσα στα έργα για πιάνο και ορχήστρα του Ραχμάνινοφ. Και αυτό γιατί δεν δίνει την ίδια έμφαση με τα υπόλοιπα στο στοιχείο της μελωδικότητας, ούτε στην έντονη δεξιοτεχνική προβολή του πιάνου. Περιέργως, δεν υπάρχει ούτε μία σολιστική καντένσα σε κάποιο από τα τρία μέρη του κονσέρτου. Ωστόσο, η πιο εγκεφαλική προσέγγιση στη συστηματική ανάπτυξη των θεμάτων, η αναβαθμισμένη συμμετοχή της ορχήστρας στη μουσική δράση, καθώς και η πιο προχωρημένη αρμονική γλώσσα, συγκαταλέγονται στις αδιαμφισβήτητες αρετές του. Το κονσέρτο είναι ένα έργο εσωστρεφές ενός δημιουργού που αμφιταλαντεύεται ανάμεσα σε δύο κόσμους, τον παλιό κόσμο του ρομαντισμού και τον νέο του μοντερνισμού. Μάλιστα την εποχή σύνθεσης του κονσέρτου ο Ραχμάνινοφ δήλωνε χαρακτηριστικά: «Νιώθω σαν ένα φάντασμα που περιπλανιέται σε έναν άγνωστο κόσμο. Δεν μπορώ να απεμπολίσω τον παλιό τρόπο γραφής και δεν μπορώ να ενστερνιστώ τον καινούριο. Η νέα μουσική φαίνεται να πηγάζει όχι από την καρδιά, αλλά από το μυαλό. Οι συνθέτες της σκέπτονται αντί να νιώθουν». Παρόλα αυτά, ο ίδιος δεν έμεινε τελείως ανεπηρέαστος από στοιχεία της μουσικής νεωτερικότητας, όπως ήταν για παράδειγμα η ανακάλυψη της μουσικής τζαζ. Έτσι, αρκετά στοιχεία της έχουν αφήσει μια μικρή αλλά χαρακτηριστική σφραγίδα στην πιανιστική γραφή και στην αρμονική πλοκή του τέταρτου κονσέρτου, που τελικά, παρά τους αρχικούς φόβους του συνθέτη, είναι μικρότερης διάρκειας από τα δύο προηγούμενα και σαφώς δημοφιλέστερα κονσέρτα. Ας ακούσουμε τα τρία μέρη, Allegro Vivace, Largo και Allegro Vivace, του τέταρτου κονσέρτου σε Σόλε Λάσονα, έργο 40, από τον Γιάκοβ Ζακ και τη Συμφωνική Ορχήστρα της Μόσχας υπό τη διεύθυνση του Κύριλ Κοντράσιν. Η υπέροχη αυτή ηχογράφηση είναι και η πρώτη ηχογράφηση του κονσέρτου που έγινε επί ρωσικού ή μάλλον σοβιετικού εδάφους το 1954. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το δεύτερο κονσέρτο για πιάνο, έργο 22 του Καμίγη Σενσάνς και το τέταρτο κονσέρτο, έργο 40 του Σεργέη Ραχμάνινοφ και τα δύο σε σόλε λάσσονα. Η επόμενη εκπομπή θα κινηθεί σχεδόν αναπόφευκτα, θα τολμούσα να πω, στην ίδια περιοχή με τη σημερινή. Θα ακούσουμε άλλα δύο κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα, φυσικά και αυτά σε σόλε λάσσονα, και αυτά ρομαντικά και αυτά άκρος γοητευτικά. Ένα πολύ δημοφιλές και ένα λιγότερο, αλλά εξίσου ενδιαφέρον. Γεια σας.